Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Hnutí Hamas a Irán chtějí rozžhavit Blízký východ a eskalovat situaci.
Iran supports groups that view Israel as a major enemy.
Irán se staví vlastně do role toho vůdce proti izraelské koalice.
To nepřátelství probíhá napříč mnoha kontinenty ze strany Iránu především pomocí teroristických útoků.
Why are they at war? Why have they been...
Spojené státy i další západní spojenci vyzývají Izrael ke zdrženlivosti.
Irán a Izrael. Kdy se začaly tyhle státy nenávidět? Nebo jsou to nepřátelé už od nepaměti? Jak silný je Irán vojensky? A jak je na tom jeho nukleární program? Spousta otázek na mého hosta, Josefa Krause, politologa z Masarykovy univerzity v Brně. Dnes je úterý, 16. dubna. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12 a zdravíme vás do Brna.
Dobrý den.
Jak silné nepřátelství mezi Íránem a Izraelem teď v tuto chvíli panuje, když budeme mít škálu 1 až 10?
Pokud je 10 otevřený konflikt a válka, tak teď jsme někde u nějaké osmičky vzhledem k těm událostem, protože už dochází na nějaké násilí.
Teď to hlavní, kde se ta nenávist bere, kde se vůbec vzala?
Ono to vyvěrá hodně vlastně ze zahraniční politiky obou těchto aktérů, které vlastně jsou v přímém rozporu a jsou do značné míry neslučitelné. Přestože Irán je od Izraele vzdálen geograficky relativně daleko, tak má velké množství vlastních národních zájmů přímo v oblasti Levanty u státu Izrael, ať už je to v oblasti Libanonu nebo Sýrii a také sporadicky, ne vždy, ale sporadicky také na palestinských územích. A Izrael je vlastně prvek, který tady tohleto všechno sjednocuje, protože vůči němu se mohou vymezovat všichni ti státní i nestátní aktéři v celé oblasti toho Blízkého a Středního východu. Je to prvek, který sjednocuje na té bázi společný nepřítel s kamarádí všechny ostatní. A existence toho společného nepřítele sjednocuje.
Když ve 40. letech po druhé světové válce v roce 47 vznikal Izrael, tak Irán už tehdy byl proti?
Nebylo tomu tak. Irán byl v podstatě zemí, která byla neutrální. Za prvé byla daleko, za druhé, protože to není arabská země, takže nebyl ani součástí nějaké arabské koalice těch států, které okamžitě po vyhlášení státu Izrael proti státu Izrael vyrazili vojensky. A také bylo to způsobeno tím, že tamní režim byl relativně izolacionistický, zabýval se hlavně svými vlastními vnitřními problémy. Ta země v tu dobu ještě neaspirovala na regionální velmoc tak jako nyní. A tady tohle to jí vydrželo zhruba do roku 1953, kdy došlo vlastně ke státnímu převratu. Do čela země byl v podstatě takovým státním převratem instruovaným zvnějšku instalován Američany a Brity Muhammad Reza Pahlaví do pozice absolutního vládce země. A nový král vlastně vděčil této své pozici právě Západu, především Američanům. Z Iránu se tak stal v roce 1953 nejdůležitější americký spojenec v celé oblasti, což sebou neslo také to, že se dostal na stejnou stranu té pomyslné linie frontové uprostřed Blízkého středního východu jako stát Izrael. A dokonce došlo k velice intenzivní spolupráci mezi oběma zeměmi a tady tohleto období až do roku 1979 do takzvané islámské revoluce, kdy byl režim Muhammada Rezy Pahlavího svržen, můžeme charakterizovat jako přátelské mezi Iránem a Izraelem. Kooperativní.
No ale v těch 70. letech právě tou islámskou revolucí se karty rozdaly znovu a úplně se proměnil ten vztah mezi Íránem a Izraelem, chápu-li to správně. Tehdy se asi z nich stali právě ti nepřátelé.
Tam v podstatě došlo na úplné otočení o 180 stupňů iránské, jak domácí, tak té zahraniční politiky. V podstatě to, co zastával šáh, bylo vnímáno jako to zlé, zkažené, špatné. To neznamená a priori, že stát Izrael by se hned stal přímým nepřítelem státu Irán po islámské revoluci. Tady tuhle tu pozici získali Američané, ale postupně se do toho Irán, řekněme, v duchu své ideologie, kterou implementoval s tím novým režimem, a ta ideologie hodně byla postavena na podpoře utlačovaných, tady to slovo zdůrazňuji, ale můžeme zatím číst šítů, protože to jsou ti, ta menšina v islámu, která dlouhodobě je vnímána jako utlačovaná, tak na tom postavil vlastně svoji zahraniční politiku. A Irán vlastně celá 80. leta nedělal nic jiného, než intenzivně podporoval nejrůznější šíitské organizace, které se snažily dostat trošku na výsluní, anebo dokonce třeba svrhnout některé režimy sunnického charakteru, různé ty dynastie královské v oblasti Perského zálivu. A dokonce se Irán mocensky dostal až právě do vzdálené Levanty a do Libanonu, kde v tu dobu zuřila občanská válka, kde v tu dobu v Libanonu obýval jižní část toho státu nepočetné šíitské obyvatelstvo.
Do Libanonu přijel první kontingent iránských vojáků a další je na cestě.
A do tohoto teritoria také se začali vmíchávat Izraelci tím, že začali okupovat a vytvářet si jakési nárazníkové zónu právě z toho jižního Libanonu.
Irán a Libie odsoudili libanonsko-izraelskou dohodu o odchodu cizích vojsk z Libanonu.
Tady tohle to všechno vlastně způsobilo aktivaci fenoménu, který můžeme potom označit za radikalizaci šiitů v Libanonu s velkou mírou iránské podpory, což vyústilo na začátku 80. let až ve vznik té nejdůležitější šiitské ozbrojené organizace Hizballah, která tady vlastně je představuje velice důležitého hráče na Blízkém a Středním východě do dnešních dní.
A o ní jsme už mimochodem my dva spolu ve Vinohradské 12 mluvili. Víte, co mě ale, Josefe, zajímá, totiž Irán v těch posledních desítkách let bojoval právě proti Izraele prostřednictvím těchto zpřátelených nestátních aktérů, jmenovitě právě třeba Hizballahu. Ale proč teprve teď o víkendu to bylo poprvé, kdy na Izrael zaútočil napřímo?
Já můžu říct, že tohle bylo relativně překvapující pro všechny pozorovatele a analytiky. Obecně ten konsenzus byl takový, že ta iránská deklarovaná odveta skutečně přijde, protože Iránci nesli velice nelibě, že jejich konzulát v třetí zemi v Damašku byl zlikvidován tím útokem a zároveň došlo tedy k zabití několika příslušníků iránských revolučních gard a několika deklarovaných diplomatů. Takže bylo jasné, že k nějakému odvetnému útoku dojde, ale všichni počítali, že budou opět využiti ti zástupní aktéři jako doposud. A tady už asi opravdu hraje velkou roli právě to, že ta budova představovala symbol Islámské republiky jako takové a Izrael zaútočil na ten symbol. A z toho důvodu vlastně Iránci potřebovali zase symbolicky provést tu odvetu a tu odvetu je lepší symbolicky právě provést přímo z vlastního území a vlastními ozbrojenými silami, než tomu zase využívat ty nastrčené aktéry někde v Sýrii nebo v Libanonu. Takže to si myslím, že byl hlavní důvod toho, proč Iránci prolomili to tabu, ale šli na to velice opatrně.
Stejně si říkám, v minulosti už proti sobě nějaké sabotáže a útoky tihle dva podnikly, myslím tím Izrael, Irán.
Izraelská rozvědka Mossad údajně provedla kybernetický útok na iránské jaderné zařízení Natanz.
Teherán mluví o teroristickém činu, obvinil z něj Izrael a pohrozil mu odvetou.
Pamatuji si na rok třeba 2021 v provincii Isfahan, kde má Irán zařízení na obohacování uranu, měli prý Izraelci způsobit nějaké útoky na centrifugy v tom zařízení a tak dále.
Těžce upevněné místo má vlastní zdroj elektřiny a právě ten byl navzdory přísné ochraně zřejmě zničen.
To je potvrzené, není a jak toho Izrael tehdy dosáhl?
To jsou právě ty předměty těch spekulací. My v podstatě nevíme. Izrael se samozřejmě k těmto záležitostím prakticky nikdy nevyjadřuje a nepřipisuje si je na účet, nechává spekulovat. Ta iránská strana, ona také nechce úplně potvrdit to, že by byla zaskočena na svém vlastním území silou cizí mocnosti, byla opravdu nachytána na švestkách. To znamená, i Iránci kolem toho trošku mlží, možná spekulují nad teoriemi, že šlo možná o nějakou fyzickou závadu. Nikdo vlastně přesně neví. Vlastně jedno z mála těch věcí nebo těch incidentů, kdy i Iránci označují stát Izrael, tak jsou ty sporadické atentáty třeba na ty iránské jaderné vědce, k nímž Izrael z nemalé části také využívá iránskou exilovou opozici. Takže je to taková ta klasická mantra, když se něco takového v Iránu stane, tak první, co Irán obviní toho vnitřního nepřítele, který kolaboruje s tím nepřítelem vnějším, tím je stát Izrael anebo Američané. Ale vlastně nikdy nejsme schopni přesně říci, jak ty incidenty byly naplánovány, jak vyšly nebo nevyšly, protože kolem toho je takové množství tajností z logiky věci, protože vlastně všichni ti zúčastnění aktéři chtějí, aby to v tajnosti zůstalo.
Jenom abych správně pochopil, ono došlo k nějakým atentátům na jaderné vědce iránské a Irán z toho viní Izrael.
Iránský jaderný fyzik Mohsen Fakhrizadeh se stal obětí ozbrojeného útoku nedaleko Teheránu.
Zabitý Mohsen Fakhrizadeh byl podle izraelské vlády i západních zpravodajských kruhů šéfem vojenského jaderného programu v Iránu.
Teherán ale tvrdí, že jeho jaderný program je výlučně mírový.
Ano, a byla jich celá řada a trvá to už vlastně mnoho let.
Izrael zase nikdy nepřiznal odpovědnost za sérii atentátů na iránské jaderné experty.
Izraelci, pokud opravdu byli těmi, kteří toto zosnovali, tak tomu využívali dlouhodobě jednu iránskou exilovou skupinu, Mujahedin Khalq, takzvané lidové mujahedíni, kteří mají na současný iránský režim svoji vlastní pivku a mají vlastní motivace proti němu vystupovat. A opět tady je zase to, že ten společný nepřítel sjednocuje, takže nám sjednotil iránskou exilovou opozici a Izrael v tom, že se oba aktéři snažili zabránit rozvoji iránského jaderného programu tím, že neničí přímo ta zařízení, ale likvidují to know-how, které je obsaženo v těch lidech, kteří tyhle ty projekty řídí.
Chtěl jsem se ale zeptat, když se tu bavíme o jaderném programu Iránu, jak silným esem iránským ten nukleární program jeho je?
No ono, na to se dá dívat několika úhly pohledu. Vlastnictví jaderné zbraně a nebo technologií a znalostí, které k ní mohou vést, což jsou dvě různé věci. On Irán může deklarovat, že má tu schopnost, ale z politických nebo náboženských důvodů nakonec tu jadernou bombu nevyrobí, tak je otázkou třeba také nějaké regionální nebo mezinárodní prestiže. A to je něco, co Iránci určitě potřebují, zvlášť když usilují o pozici, řekněme, regionální mocnosti. Vlastně jadernou zbraň nebo být technologicky na takové úrovni, že ji mohou dosáhnout v případě potřeby, je prostě politicky mezinárodně prestižní záležitost. A to si myslím, že může být jedna dimenze toho všeho, ale samozřejmě vzhledem k dění od roku 2001, kdy se Irán dostal do obklíčení americkými vojenskými silami, to znamená nejdříve 2001 americká vojenská invaze do Afghánistánu, 2003 americká vojenská invaze do sousedního Iráku, to jsou obě sousední země Iránu, tak tady tohleto velice pečlivě Iránci sledovali a dost možná ten motiv je zajistit si to, že nebudou předmětem další vojenské intervence ze strany Spojených států, protože poukazovali na ten rozpor mezi tím, že Saddam Hussein v Iráku bombu neměl a invaze byla provedena a vláda nebo dynastie Kimu v Severní Koreji bombu má a nikdo tam invazi neprovedl. Mm-hmm. Takže tím pádem je to jakási bezpečnostní záruka, že opravdu nikdo neprovede invazi do Iránu.
Nicméně my jsme teď ve stádiu, kdy se nedaří znovu shodnout na nějaké jaderné dohodě. The Iran deal is defective at its core. If we do nothing, we know exactly what will happen. Připomenu, že před několika lety ji vypověděl Donald Trump a znovu zavedl sankce proti Iránu. We will not allow American cities to be threatened with destruction. Jak vyspělý v tuto chvíli tedy je ten nukleární program Iránu?
No, on je vyspělý z hlediska toho, co se měří většinou obohacováním uranu, kde jsou různé stupnice základních několik jednotek procent využitelných pro lékařské účely, desítky procent pro vědecké účely, energetiku, další věci. Vysoce obohacený uran přes 90% je potřeba potom pro výrobu té jaderné zbraně. Iránci už jako deklarují, že jsou někde na hranici kolem 70%, což tak trošku váhavě potvrzuje i Mezinárodní agentura pro atomovou energii. Ale to opravdu zase nutně neznamená, že musí mít nutně tu bombu. Po dlouhou dobu inspektoři Mezinárodní agentury pro atomovou energii vlastně tvrdili, ano, sledujeme ten iránský jaderný program, jde ve shodě s tím, co požadovala ta smlouva o nešíření jaderných zbraní a ta smlouva, vysloveně ta jaderná dohoda mezi Iránem a Západem. Ale nyní ta dohoda vlastně neplatí a Irán má tu jadernou kartu jako jeden z mála posledních trumfů, který může použít jako páku při dosahování čehokoliv vůči Západu. A on opravdu už nemá moc co jiného vyložit z rukou, než je právě ten jaderný program, takže systematicky používá tuto kartu k tomu, aby se zbavil těch ohromných tíživých ekonomických sankcí, které jsou vůči této zemi přes 40 let uvaleny a vlastně jinak nemá moc co nabídnout. To znamená systematickým zvyšováním svého jaderného potenciálu se snaží vlastně zatlačit Západ do té pozice, že ten bude raději vyjednávat s Iránem, než aby riskoval, že Irán nakonec tu jadernou bombu získá.
Kdyby Irán měl atomovou bombu, věděl by to Izrael v tuhle chvíli už?
Já si myslím, že by to věděl a dovedu si představit, že kdyby jí měl, tak by to deklarovali i samotní Íránci, jenomže oni v tuhle tu chvíli to ani deklarovat úplně nemohou z vlastních politických důvodů, protože mají takovým, řekněme, nábožensko-politickým předpisem, to se jmenuje hokm, zakázáno vývoj a držení zbraní hromadného ničení. Jinými slovy, mají postulát, že něco takového je v rozporu s islámským právem. Šíité, kteří dominují Íránu a celý ten systém je vlastně postavený na šítském náboženství, jsou relativně flexibilní v aplikaci náboženského práva a je možné, že v případě nějaké nouze, typu, že by Íránu hrozila vojenská invaze, tak je možné takováto právní náboženská rozhodnutí měnit. Ale v tuhle tu chvíli si vlastně Íránci sami zakázali něco takového mít a naopak vždycky zdůrazňují, že oni jsou těmi, kteří byli oběťmi zbraní hromadného ničení, a to během té velice kruté války se sousedním Irákem v 80. letech, kdy vlastně režim Saddáma Husajna proti ním použil chemické zbraně.
No ale jaké zbraně Irán má, to víme, balistické rakety, drony, střely s plochou dráhou letu, to všechno vypustil teď o víkendu na Izrael. Jak účinné ty zbraně jsou? My víme, že Izrael 99% z těch projektilů dokázal zničit i za pomocí západních partnerů, ale jak přesné dokážou ty střely a drony být?
Tohle to vlastně reálně nikdo neví, protože k jejich přímému nasazování dochází jenom sporadicky, minimálně na Blízkém a Středním východě. Irán speciálně tu svoji dronovou techniku sem tam v ozovkách testuje na kurdských ozbrojencích v sousedním Iráku, kde odstřeluje právě třeba kurdská základna nebo vojenské instalace. Ale potom samozřejmě můžeme usuzovat z přesnosti toho, jak jsou tyto drony třeba nasazovány Rusy na východě Ukrajiny. A ukazuje se, že tady tyhle ty iránské mašinky vlastně mají docela dobrý dolet, a že jsou schopni relativně dobře operačně fungovat a že vlastně mohou být i velice přesné v případě cílení toho, co se nazývá jako vyčkávací munice, to znamená letí, sledují cíl a opravdu jsou schopni ji zasáhnout. Ale těch typů, těch dronů je ohromné množství a ne každý se samozřejmě hodí na operace typu dosažení izraelského teritoria, které je velice, velice vzdálené od toho iránského. Tam je potřeba extrémní dolet a je potom otázkou, zda skutečnost dosahování toho vzdáleného doletu není kompenzována tím, že uvnitř toho dronu zase není taková elektronika, aby zase ten naváděcí systém byl tak přesný a došlo k přesnému zacílení na cokoliv, co je identifikováno jako cíl. Tady vlastně jako nevíme.
No z Iránu do Izraele to je přes dva státy, ne? Minimálně tedy přes Irák a Sýrii, a nebo by to šlo i přes Irák a Jordánsko?
Ano, a dokonce se hovořilo o tom, že i vzdušný prostor Saudské Arábie byl narušen některými těmi střelami, ale nemám to úplně potvrzené.
A dolet těch dronů, to je v řádech hodin a ono je to i v případě těch raket. Prostě ty dva soupeři jsou od sebe skutečně daleko. Mimochodem, ty drony, které vy jste zmínil, že se používají i na východě Ukrajiny, to jsou ty stejné drony, to jsou prostě iránské drony, které jednak teď letěly na Izrael a jednak tedy se snaží útočit na ty ukrajinské pozice.
A jednak pustoší ty Kurdy v sousedním Iráku. Těch typů je samozřejmě vícero. Tím, že se jedná o takovéhle tajné zařízení, tak je otázkou, jaká je přesná ta technická specifikace. Iránci něco deklarují, ale minimálně vidíme na tomhletom příkladu útoku vůči Izraeli, že mají aspoň ten dolet. Nevíme, jakou mají účinnost, nevíme, jakou mají přesnost při této vzdálenosti, protože byly zlikvidovány ve vzduchu, ale ten dolet mají, to znamená, že Iránci reálně mají schopnost zasáhnout izraelské teritorium.
Teď bezpečnostní otázka, která s tím vším, o čem se teďka bavíme, souvisí. Americký institut pro studium války ten víkendový noční útok Iránu analyzoval, popsal, že kombinace těch různých projektilů je něco, co právě Rusko zkouší na Ukrajině, že se Iránci de facto inspirovali, že kombinaci dronů a raket používají i Husijové pro své útoky na plavidla mířící přes úžinu Bab al-Mandab. Jak silná je tohle hrozba, když vidíme, jak se ti protivníci v jakési alianci koordinují, jak si pomáhají?
Samozřejmě, že ano. A to způsobuje opravdu to, že Irán je regionální mocností, která soupeří s dalšími ambicioznějšími státy v téhleté oblasti. Dlouhodobě soupeří se Saudskou Arábií, s Tureckem nebo se státem Izrael a z toho globální úhlu pohledu samozřejmě především se Spojenými státy. No a vzhledem k tomu, že tady máme teď několik příležitostí sledovat, jak se využívají moderní zbraňové mechanismy mechanismy v ozbrojeném násilí. Tak tohle jsou jako cenné zkušenosti, které pochopitelně absorbují nejenom Iránci, nejenom Hutijové, ale také třeba Hamás, který se také docela poučil z toho, jakým způsobem využívají lehké a laciné drony Ukrajinci na bojové linii s Ruskem a v podstatě podobným způsobem zatápí izraelské armádě. Jsou to vlastně věci, které je úplně jenom na které straně pomyslné barikády stojíte, ale poučíte se z toho, co funguje, co nefunguje a ukazuje se, že ty iránské drony fungují, ale je to prostě málo na proražení té izraelské protivzdušné obrany a Iránci buď toto testovali, nebo to i věděli a vlastně celý ten útok byl pouze symbolický, odvetný, demonstrativní. Je to velice pravděpodobná varianta vzhledem k těm následkům a těm okolnostem.
Já jsem se vás na začátku ptal, silné nepřátelství mezi Iránem a Izraelem, teď podle vás na osmičce z 10bodové škály, z té osmičky to půjde nahoru nebo dolů v příštích dnech a týdnech?
Já odpovím z hlediska míry pravděpodobnosti, já si myslím, že je více pravděpodobné, že to půjde dolů, než že to půjde nahoru. Ale bavíme se pořád o vojenském násilí, tady se kdykoliv cokoliv může vymknout z kontroly a dopadnout úplně jinak.
Tak jo, tak já moc krát děkuju za veškerý kontext, za všechny ty souvislosti, které jste přinesl do téhle debaty. Moc díky.
Já děkuji za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Josefem Krausem, politologem a předním českým expertem na Írán z Masarykovy univerzity v Brně. Ptal jsem se ho na to, proč se Izrael a Írán nesnášejí. Už včera jsme mluvili o nočním víkendovém útoku Íránu na Izrael. Pokud vás podrobnosti zajímají, tak doporučuji epizodu s Irenou Kalhousovou z Herzlova Centra izraelských studií Univerzity Karlovy. Najdete ji k poslechu ve všech podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.